täällä Washington. Vaikka Amerikan presidentin vaalitaistelun asetelmat ovat vielä täysin sekaisin, näytelmän kohokohdan kulissit on jo valittu. Demokraatit kokoontuvat valitsemaan ehdokkaansa ensi elokuussa Chicagoon ja republikaanit Miami Beachille Floridaan, ja vaalit ovat sitten 5. päivänä marraskuuta. Demokraatit päättivät äskettäin puoluekokouksensa paikasta täällä Washingtonissa, ja samalla he antoivat muodollisesti tukensa presidentti Johnsonille. Mutta he olivat siinä määrin huolissaan, että ehdottivat jopa eräänlaista uskollisuusvalaa, jolla valtuutetut pakotettaisiin äänestämään puolueen asettamaa presidenttiehdokasta, joka tällä tietämällä on edelleen Lyndon Baines Johnson. He olivat huolissaan myös puolueen rauhankyyhkysten aloittamasta Alas Johnson, pudottakaa Johnson-liikkeestä, joka on alkanut etsiä kansallista kannatusta lehtiilmoituksilla ja päämajojen perustamisilla noin 20 osavaltioon. Alas pudottakaa Johnson-liike on ilman omaa ehdokasta voimaton, eikä se siten voi vahingoittaa nykyistä presidenttiä. Presidentti Johnson on ainakin toistaiseksi ollut välittämättä kasvavasta tyytymättömyydestä, mutta New York Timesin äskettäin julkaiseman mielipidetutkimuksen tai tutkimuksen mukaan 2/3 kuvernööreistä ja kongressimiehistä ilmoittivat, että heidän kotiseuduillaan arvostelu hallitusta kohtaan on entisestään kasvanut, ja tällä kertaa valtaosa tyytymättömistä on niin sanottuja rauhankyyhkysiä. Nyt voidaan pitää lähes selvänä, että presidentti Johnson ei voita vaaleja, mikäli hän jatkaa nykyistä politiikkaansa vielä ensi vuonna. Republikaanit puolestaan voittivat viime vuoden marraskuun välivaaleissa 47 edustajainhuoneen paikkaa, 3 senaatin paikkaa ja kaikkiaan 8 uutta kuvernöörin virkaa. He ovat syystäkin iloisia ja optimistisia. Heidän toiveikkuutensa perustuu siihen, että 20 vuotta kestäneen alamäen jälkeen puolueen rivit ovat alkaneet jollakin tapaa vahvistua. Yhä useammat äänestäjät ilmoittavat olevansa republikaaneja. He ovat toiveikkaita myös sen vuoksi, että demokraattinen puolue on jakaantunut toisaalta johnsonilaisiin, kennediläisiin ja toisaalta etelän vanhoillisiin ja pohjoisen vapaamielisiin ja edelleen valkoisiin työläisiin ja neekereihin. Republikaanit tietävät kuitenkin, että uutta ja elinvoimaista puoluetta ei pääse syntymään, mikäli edelleen etsitään tukea pioneeriajan tukikohdista. GOP, Grand Old Party, eli suuri vanha puolue, pyrkii puhdistautumaan Goldwaterin aikaisista Arizonan mafian näkyvimmistä hahmoista. Goldwaterin kannattajilla on nyt perusteellisten häviöiden maine, ja politiikassa tällainen maine on kuolemaksi. Amerikkalaisessa politiikassa pyritään tänä päivänä myös yhä suurempaan yksilöllisyyteen ja puoluekarsinoiden madaltamiseen. Monet nuoret republikaanit seuraavat omia teitään ja ovat eräissä asioissa vetäneet puolueensa maltillisemmille linjoille. Mutta Vietnam on repinyt myös oppositiossa olevaa republikaanista puoluetta ja jakanut sen edustajia haukkoihin ja kyyhkysiin. Kiistan kohteena on ollut muun muassa puolueen poliittisen komitean julkaisema 90-sivuinen valkoinen kirja Vietnamista. Republikaanien Vietnam-tutkimus selittää lähinnä Vietnamin konfliktin taustaa ja aloittaa toteamalla, että Johnsonin hallitus on tähän saakka pitänyt politiikkaansa Eisenhowerin politiikan suoranaisena jatkeena. Mutta valkoinen kirja toteaa, että näin ei ole suoraan asianlaitas, vaan presidentti Eisenhower kieltäytyi vuonna 1954 lähettämästä joukkoja Dien Bien Phussa taistelevien ranskalaisten pelastamiseksi. Tämän jälkeen kirjanen sanoo Eisenhowerin pitäytyneen ajatteluun, jonka mukaan vain poliittinen eikä sotilaallinen ratkaisu on mahdollinen Vietnamissa. Vasta presidentti Kennedy muutti tämän politiikan ja vihdoin presidentti Johnson aloitti massiivisen joukkojen lähettämisen. Valkoinen kirja toteaa, että republikaanit ovat aina uskoneet, että Yhdysvaltain ei pidä sekaantua maasotaan Aasian mantereella. Republikaanisia poliitikkoja muistutetaan siitä, että heillä on mahdollisuus erottautua Johnsonin sotapolitiikasta ja kysyä, tarkoittaako kaksipuoluejärjestelmä sitä, että demokraattien virheet ovat republikaanien vastuulla. Valkoinen kirja sanoo, että hallitus ei ole itsekään selvillä poliittisista päämääristään Kaakkois-Aasiassa, ja että se kysyy, mitkä loppujen lopuksi ovat meidän kansalliset päämäärämme Thaimaassa, Kambodžassa, Vietnamissa ja Laosissa, ja kuinka pitkälle me olemme valmiita menemään tukiessamme hallituksen nykyisiä päämäärättömiä päämääriä. Republikaanien valkoinen kirja ei anna vastauksia lukuisiin kysymyksiinsä, mutta se tarjoaa oivan lähdeaineiston puheita pitäville puolueen poliitikoille. Se on eräänlainen ammusvarasto demokraatteja vastaan hyökättäessä. Mutta valkoinen kirja sisältää sellaista materiaalia, että se on saanut republikaanien haukat vastaansa, jotka ovat selittäneet, että koko dokumenttia ei olisi pitänyt päästää julkisuuteen ja että sitä on tulkittu väärin. Toisaalta puolueen kyyhkyset ovat asettuneet puolustamaan asiakirjan ajatuksia, ja eräät ovat todenneet, että presidentti Johnsonin hallitus ei pysty saamaan aikaan kunniallista rauhaa Vietnamissa niin kauan kuin se on huolissaan kasvojensa pelastamisesta. Jakautumat demokraattisessa puolueessa ja samalla tapaa nyttemmin republikaanisessa puolueessa ovat huomattavasti suurentuneet sitten viime kevään, jolloin tämä valkoinen kirja julkaistiin. Mutta ammattimiehet varoittavat republikaaneja suhtautumasta liian ylimielisesti presidentti Johnsonin mahdollisuuksiin. Koska Vietnamin sota jatkunee edelleen, ensi vuonnakin amerikkalaiset turvautunevat vanhaan johtajaansa, sillä he eivät ole yleensä hylänneet presidenttiään vaikeina aikoina, kun vaaleihin on vielä aikaa, tasan vuosi. Mielipidetiedustelijalle on helppo sanoa, että Johnson ei ole suosikkiehdokas, mutta asia on toinen, kun kansalainen astuu vaaliuurnalle. Näin arvelevat eräät demokraatit vaalien tuloksista. Ja lähes joka päivä lehdet täyttyvät arvailuista, huhuista ja syvämietteisistä pohdinnoista, joissa ennustellaan, kenestä tulee uusi presidentti. Ja samaan aikaan poliitikot pyrkivät sotkemaan näitä kaavailuita parhaansa mukaan, vaihtelemalla ajatuksiaan ja näkemyksiään sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä politiikalta vuonna 1968. Oikeastaan poliittisilla ajatuksilla ei ole suurtakaan merkitystä, kunhan vain ehdokkaan henkilökuvassa on kylliksi vetoa ja näköä. Tämän kaiken taustalla taas varsinaiset poliittisten koneistojen kylmät ja kyyniset ammattimiehet laskeskelevat, keneen ehdokkaaseen kannattaa uhrata vaalitaistelumiljoonat. Edelleen riippuu paljon siitä, mitä tekee Lyndon Johnson. Yhä voimistuva uskomus on, että vaikka Lyndon Johnson pyrkisikin uudestaan valkoiseen taloon, hänen tiensä on suljettu. Tämä siitäkin huolimatta, että amerikkalaiset ovat yleensä hyväksyneet uudelleen presidentikseen sen, joka havittelee toista virkakautta. Mutta kaksi kertaa ei ole käynyt näin. William Taft hävisi vuonna 1912 ja Herbert Hoover hävisi vuonna 1932. Näin arvelevat vaalien tuloksista pessimistiset demokraatit. Mielipidetutkimukset osoittavat, että enemmistö amerikkalaisista ei pidä presidentti Johnsonista. Yleisön ja presidentin välisestä luottamuksen ja uskottavuuden kuilusta on tullut lukuisten ilkeitten kaskujen aihe. Viimeisin neuvoo kansalaisia huomaamaan, milloin Lyndon Johnson puhuu totta ja milloin ei. Silloin kun LBJ raapii korvallistaan, hän ei valehtele. Kun hän sipaisee nenäänsä, hän ei valehtele. Kun hän kohottaa vasemman käteensä, hän ei valehtele, mutta silloin kun hän alkaa liikuttaa huuliaan, hän valehtelee. Ne, jotka tuntevat presidentti Johnsonin temperamentin ja hänen kunnianhimonsa, arvelevat, että uusi presidenttikausi näyttää hänestä tällä hetkellä melko uhkarohkealta ja toivottomalta yritykseltä. Taistellakseen tätä luovuttamisen tunnetta vastaan Lyndon Johnson on omaksunut uuden roolin. Aikaisemmin hän halusi esiintyä yhteiskunnan uudistajana ja suurena lainsäätäjänä, mutta Vietnamin onneton sota on tehnyt tästä osasta ylivoimaisen vaikean. Niinpä Lyndon Johnson pyrkiikin nyt esiintymään ylipäällikkönä, joka taistelee mielestään oikeudenmukaista sotaa järjestyksen luomiseksi maailmaan.
That it's better to talk than to fight. We've been convinced of that a long time. We are ready to do that any time, anywhere, with any government. And all they have to do to test us is to name the place and the date, and they'll find us there. But until the other side sees the same thing, you can't have a unilateral contract.
tässä osassaan järäitä luonteen piirteitään peitettyään Lyndon Johnson on saanut osakseen enemmän ymmärtämystä. Monet näkevät hänet olosuhteiden uhrina. Republikaanisten epävirallisten presidenttiehdokkaiden etunenässä on kolme kovaa ärää: Rockefeller, Romney ja Reagan. Näistä Romney ja Reagan ovat selvästi jo kiinni vaalitaistelussa, mutta Nelson Rockefeller on itse pintaisesti toistanut, että hän ei aio asettua ehdokkaaksi.
Leave the personalities out and get to agreement on specific programs to meet people's problems.
Well, you think the agreement is possible among such leaders of divergent opinions?
I'm talking about, that's right, on the specific program.
Viimeksi Rockefeller sanoi asiaa udelleille lehtimiehille kuvernööriristeilyn toisena päivänä viime lokakuun puolessa välissä, jokaista sanaansa painottaen, että minä en halua olla presidenttinä. Mutta mitä enemmän New Yorkin valtion kuvernööri puhuu itseään vastaan, sitä enemmän hänestä puhutaan. Sitä paitsi hän on aikaisemminkin poliittisen uransa aikana käyttänyt samanlaista kieltämistaktiikkaa, tosin epäonnistuen kaksi kertaa. Nelson Rockefeller saattaa siis vielä muuttaa käsityksiään. Hän on muuttanut kuulema pikkuhiljaa käsityksiä myös Vietnamista. Aikaisemmin hän on ollut presidentti Johnsonin sotapolitiikan kannalla, mutta nyt hänen tiedetään asettuneen jo varovaisen arvostelevalle kannalle. Ja vaikka Rockefeller, joka aikoinaan etsi ehdokkuutta 8 vuoden ajan, edelleen toistelee kadottaneensa vaalitaistelussa vaadittavan sisäisen kutsumuksen, hän käyttäytyy silti edelleen kuin presidenttiehdokas. Michiganin kuvernööri George Romney on käynyt selvintä vaalitaistelua.
Certainly you need to know what people think. You need to know what people in your own party think. And you want to be certain that you have sound solutions and recommendations to deal with the nation's problems, both at home and abroad. And there are many other factors that enter into it.
Vielä joku aika sitten kukaan ei tiennyt, mitä Romney todella ajattelee esimerkiksi Vietnamista. Hän ei pystynyt tässä suhteessa esittämään yhtään selväpiirteistä vaihtoehtoa nykyiselle politiikalle. Vielä joku aika sitten todettiin, että kun tämä lännen preerioilta lähtenyt Lincoln-mainen hahmo paneutuu moraaliin, vastuuseen, äidin rakkauteen ja Amerikan lippuun, hän tulee toimeen erinomaisesti. Mutta kun hän uskaltautuu seikkailemaan liian kauaksi esimerkiksi kansainväliseen diplomatiaan, hänen ajatuksensa ovat verraten hämäriä ja sekaavia. Nyt George Romney on kuitenkin uskaltautunut pitemmälle kuin yksikään toinen republikaanien presidenttiehdokas, ehkä Charles Percyä lukuun ottamatta. Hän on siirtynyt kyyhkysten leiriin. Ensin Michiganin kuvernööri George Romney väitti, että diplomaatit ja kenraalit olivat aivopesseet hänet eräällä ryhmämatkalla Etelä-Vietnamissa vuosi sitten. Hieman tämän jälkeen Romney väitti, että presidentti Johnson on aivopessyt koko Amerikan kansan ja että hallituksen tiedotusjärjestelmä johtaa ihmisiä harhaan. Lisäksi Romney on sanonut, että sekaantuminen Vietnamiin on ollut amerikkalaisille traaginen virhe. Monien mielestä Romneyn käyttämä sana aivopesu on koitunut hänelle kohtalokkaaksi presidentin vaalitaistelussa. Michiganin kuvernööri odottaa ihmisten ymmärtävän, mitä hän tarkoittaa, pikemminkin kuin mitä hän sanoo, ja jälkeenpäin hän usein ihmettelee, kun ihmiset eivät ymmärrä. Kun tämä harmaaihoinen atleettinen mormoni väittää vihdoinkin tajuavansa, mistä on kysymys, hän kuitenkin samaan aikaan on selittänyt, että presidentti Johnson on Vietnamin suhteen oikeassa, mutta että hän on esittänyt asian väärin yleisölle. Monien mielestä Romney ei ole enää vakavasti otettava republikaanien ehdokas. Eräät ovat nyt nähneet lopullisen kilvan ehdokkuudesta muodostuvan Richard Nixonin ja Kalifornian kuvernöörin Ronald Reaganin välille, mikäli Rockefeller todella on kieltäytynyt ehdokkuudesta. Tällä hetkellä Richard Nixonin johto on ilmeinen. Richard Nixon siis taistelee jälleen.
The North Vietnamese, the enemy, are now really hurting. As a result of our increased military pressure, and I think if the pressure continues, there is a possibility that the war could be concluded before 1968. I hope it is, because for it to be a political issue in 1968 would not be in the best interests of the country.
Richard Nixon on ryhtynyt jälleen puhumaan ulkopolitiikasta ja kansainvälisestä politiikasta, ja monet arvelevat, että hän aikoo puhua itsensä suoraan Valkoiseen taloon. Hänen sanotaan juuri valmistelevan suurta offensiivia vuoden 1968 presidentinvaaleja silmällä pitäen. Vuonna 1960 hän hävisi presidentin paikan John F. Kennedylle vain 118 000 äänellä. Ja vuonna 1962 Nixon taisteli poliittisen henkensä edestä Kalifornian kuvernöörin paikasta häviten jälleen. Muistan vielä tämän kamppailun jälkeen Beverly Hillsissä, Hollywoodissa, pidetyn lehdistökonferenssin, jolloin Nixon lausui paksulla äänellä: "Tästä lähtien teillä ei ole enää Nixonia riepoteltavana, hyvät herrat, sillä tämä on minun viimeinen lehdistökonferenssine." Mutta nyt Richard Nixon on aloittanut kaiken jälleen alusta, ja vanhana poliitikkona hän tietää parhaiten, mistä napista kulloinkin on painettava ja mitä temppuja kulloinkin on käytettävä arvaamattomien amerikkalaisten äänestäjien herkimpiä tunteita kosketeltaessa. Tällä hetkellä Nixonin poliittinen perusajatus on kummallista kyllä se, että Amerikassa vallitsee sotainen henki, joka vaatii pikaista voittoa Vietnamissa. Hän on jälleen kerran sitoutunut johtamaan republikaanisen puolueen oikeistosiipeä tulevissa vaalitaisteluissa samalla tavalla kuin hän tuki Coldwateriakin. Entä Kalifornian uusi kuvernööri Ronald Reagan, joka vannoi virkavalansa Kalifornian uutena kuvernöörinä viime tammikuun toisena päivänä?
I wasn't too good a student, but I think it was Benjamin Franklin said, if ever someone could take public office and bring to public office the teachings and the precepts of the Prince of Peace, he would revolutionize the world and men would be remembering him for 1,000 years. I don't think anyone could ever take office and be so presumptuous to believe he could do that or that he could follow those precepts completely. I can tell you this, I'll try very hard.
Nopeasti kansalliseksi poliittiseksi hahmoksi kohonneen Kalifornian uuden kuvernöörin entisen elokuvatähden Ronald Reaganin poliittisesta ajattelusta tiedetään loppujen lopuksi varsin vähän, kuka ja mitä on Ronald Reagan. Ainakin osan vastausta löytää Reaganin omasta kirjasta nimeltä Missä on loput minusta. Teemana on se, että hallitus sekaantuu yleensä liiaksi ihmisten asioihin. Reagan nimittää liberaaliksi henkilöä, joka uskoo enemmän hallituksen valvontaan kuin vapauteen. Hänelle hallitus on valvova isoveli, sinänsä pahaa, lähinnä täältä Washingtonista kaikkialle ulottuva massiivinen käsivarsi, joka on saanut kuristavan otteen kansalaisista. Hän sanoi, että verot vievät kohtuuttoman osan tuloista ja että hallituksen elimet valvovat ja säännöstelevät liiaksi liike-elämää. Sosialisoitu sairashuolto merkitsee Reaganille sosialisoituja potilaita. Keskitetty hallinto on Reaganin mielestä ihmiskunnan pahin vihollinen siitä saakka, kun ihminen aloitti pitkän kiipeämisensä suosta tähtiin, kuten hän sanoo. Ihmisiä, jotka luovuttavat vapautensa hyvinvointivaltiolle, Reagan nimittää myötäilijöiksi. Keskitetty hallinto on sama kuin kommunismi. Tässä yhteydessä Reagan puhuu kirjassaan kuolemisesta hyvän asian puolesta. Hän sanoo, että kukaan ei voi nimittää sodan lietsomiseksi sitä, jos sanoo, että on olemassa asioita, joiden puolesta voi kuolla. Hän kysyy, olisiko Mooseksen pitänyt pyytää Israelin lapsia elämään mieluiten orjuudessa kuin uhmaamaan erämaavaellusta. Ja hän kysyy, onko meidän uskottava, että kaikki historian marttyyrit kuolivat turhaan. Toisin sanoen Ronald Reagan on tehnyt hallinnosta ja politiikasta moraalikysymyksen, kysymyksen vapaudesta ja orjuudesta, elämästä ja kuolemasta. Silloin kun hän oli jo kuvernööri, Reagan sanoi, että hallitus on tehnyt koko kansasta rivimiehiä ja edennyt uudistusohjelmineen liian nopeasti. Hän sanoi, että ihmiset haluavat nyt pysähtyä ja toimia yksin ja itsenäisesti, ja hän puhuu edelleen rikoksista ja moraalista ja Kalifornian suurimpien yliopistojen liiallisesta radikaalisuudesta. Tavallisesti kaikki ne uudet ja nuoret senaattorit ja edustajanhuoneen jäsenet, jotka vaalivoittonsa jälkeen ensimmäisen kerran tulevat Yhdysvaltain kongressiin, pysyvät hiljaisina kuunteluoppilaina vähintään puolen vuoden verran. Illinoisin uusi senaattori Charles Percy ei ole kuitenkaan tehnyt tätä, vaan hänestä tuli muutamassa päivässä republikaanisen puolueen sisärenkaan uusin tähti. Monelle vanhalle pääkaupungin tarkkailijalle tämä on tavaton saavutus, ja nyt Percyn nimi liitetään presidenttiehdokkuuteen.
I hope the Republican Party will stop cannibalizing itself and will start to really assert leadership of the right type. But I don't think we need dictatorship in the party. I think we have to develop the ability to work together. And I see a great desire on all parts to work together to have a more effective two-party system. At the same time that we seem to achieve this ability to work together now, there appears to be more dissension in the other party.
Jo Peircen vaalitaistelu nosti hänet kansalliseen kuuluisuuteen. Hän on nuorekas, älykäs ja rikas Kennedy-mäinen poliitikko. Edesmenneeseen presidenttiin nähden Percy on kuitenkin ainakin yhdessä suhteessa erilainen. Hän on koonnut varallisuutensa itse ja hän on koonnut sitä paljon ja nuorena. Hän aloitti myymällä sanomalehtiä 5-vuotiaana. Kun hän meni yliopistoon, hänellä oli oma yritys, jonka vuosivaihto oli yli 500 000 markkaa. Hän möi elintarvikkeita, huonekaluja, hiiltä ja liinavaatteita osakuntalaitoksille ja yliopistoille. 29-vuotiaana Percystä tuli erään suuren yhtymän toimitusjohtaja, ja viime vuoden marraskuussa hänestä tuli senaattori lähes 500 000 äänen enemmistöllä. Vaalitaistelua varjosti tosin henkilökohtainen murhenäytelmä. Percyn toinen tytär murhattiin vain paria kuukautta ennen vaaleja. Nyt Percylle rakennetaan republikaanisessa puolueessa omaa henkilökuvaa, omaa poliittista imageä. Hänelle on annettu tehtäväksi johtaa puolueen suurkaupunkien asunto-ongelmiin liittyvää ohjelmaa. Tämä ongelmaryhmä on tällä hetkellä keskeisellä sijalla amerikkalaisessa sisäpolitiikassa, sillä jokainen poliitikko, joka onnistuu saamaan suurkaupunkien asukkaat taakseen, tulee kaivamaan poliittista kultaa slummeista sekä itselleen että puolueelleen. Tätä ennen republikaanisen puolueen vanhoillisen ja maltillisen siiven on kuitenkin päästävä ohjelman yksityiskohdista yksimielisyyteen. Tässä suhteessa Percy voi toimia jopa puoluetta yhdistävänä tekijänä. Percy ei ehkä ole republikaanien salainen ase, mutta hänestä tulee vielä voimakas ase. Hänen mahdollisuutensa olla joskus kolmas presidentti Illinoisin valtiosta ovat suuret. Hänen edeltäjiään ovat Lincoln ja Grant. Tummakulmainen, tuima ilmeinen, lyhyen läntäjä Tanaka Alabaman entinen kuvernööri George C. Wallace on tottunut taistelemaan vihamielisessäkin poliittisessa ilmapiirissä. Hänellä on voimaa ja sisua, sillä hän on ansainnut joskus nuoruudessaan leipänsä ammattinyrkkeilijänä. Oikeastaan George Wallace on vieläkin todellinen Alabaman kuvernööri, hänen vaimollaan Lörlinillä on tämä virka vain nimellisesti. George ei voinut olla osavaltion lain mukaan enää uutta kautta kuvernöörinä, joten valitsijat tekivät viime vuonna vaimosta kuvernöörin. Sillä välin kun Lörlin hoitelee Alabaman asioita, George on ottanut harteilleen koko kansakunnan asiat, hän pyrkii nimittäin presidentiksi kolmannen puolueryhmittymän turvin. Wallace saarnaa Washingtonin liittohallitusta vastaan, intellektuellit kaistapäät istuvat norsulluu tornissaan ja katselevat sieltä alas työläisiin, terästyöläisiin, taksin kuljettajiin, poliiseihin. Intellektuellit kaistapäät pyrkivät laatimaan käyttäytymisohjeita jokaisen elämää varten, on sanonut George Wallace. Monet ajattelevat etenkin syvässä etelässä edelleen tähän tapaan. Me maksamme liittovaltiolle veroa, mutta liittovaltion avustukset lopetetaan heti ellemme. Polvistun niiden ohjenuorien edessä, joita byrokraatit eivätkä lainsäätäjät ovat laatineet. Useat etelän kuvernöörit vastustavat niitä ohjesääntöjä, joita Washingtonin viranomaiset ovat asettaneet opetuslaitokselle, asuntopolitiikalle ja sairaaloille nimenomaan rotukysymyksessä. He sanovat, että nämä byrokraattien määräykset menevät pitemmälle kuin mitä kansalaisoikeuslait edellyttävät. Osaksi juuri etelässä vallitsevaan tyytymättömyyteen Washingtonin liittohallitusta kohtaan perustuvat George Wallacen haaveet olla uuden kolmannen puolueen presidenttiehdokkaana ensi vuonna. Mutta Alabaman de facto kuvernööri ei ole yksinomaan Dixin etelän ehdokas. Hän pyrkii olemaan eräänlainen protestiehdokas, joka samaistaa itsensä tyytymättömyyteen valtion byrokraatteja kohtaan. Pohjoisessa Wallace vetoaa työläisiin, Amerikan sinikauluksisiin. George on sanonut, että hänellä ei ole ystäviä hienoissa klubeissa, eikä niitä löydy smokkipukuisten päivällisvieraittenkaan joukosta, eikä myöskään sanomalehden toimittajien joukosta. Ulkopoliittisesti George Wallace on sotahaukka Vietnamin sodan suhteen, muutoin hän tunnustaa tietämättömyytensä kansainvälisestä politiikasta sanomalla, tiedän kyllä kuinka monta mannerta maapallolla on. Monikaan ei usko, että Wallisista tulisi presidentti ensi vuonna, mutta varsin monet uskovat, että hän vie ääniä sekä demokraateilta että republikaaneilta vahingoksi kummallekin. Eniten vahinkoa alabamalainen aiheuttanee Richard Nixonille, erään Gallupin mukaan Wallisin mukanaolo tuottaa Johnsonille noin 46% äänistä ja Nixonille vain 36% äänistä. Entä Robert Kennedy? Lähes hysteeriset joukot ovat tervehtineet tätä New Yorkin senaattoria kansakunnan ehkä suosituinta poliitikkoa mainoksin Bobby 68, Bobby 72, Bobby milloin tahansa, ja teini-ikäiset ovat sanoneet, että Bobby on swinging, eli että Bobby on vetävä. Mutta arvostelijat ovat edelleen näkevinään tämän menon ja touhun taustalla puritaanisen säälimättömän ja kovan poliitikon kylmän laskelmoitsijan. Senaattori Kennedy on kova ja puritaaninen, tämä muistettakoon suosion huutojen välillä, ja kovuus välähtelee esiin aina silloin tällöin vieläkin. Ja siitä on vain 3 vuotta aikaa, kun Robert Francis Kennedy oli ehkä sitä, mitä vastustajat nykyisin yrittävät karrikoida, hän oli silloin vielä oikeusministeri. Ja kun hän pyrki senaattiin New Yorkin osavaltion äänillä vuonna 1964, lähes kaikki vapaamieliset vastustivat häntä ankarasti. Nyttemmin Robert Kennedyn sanotaan kuitenkin muuttuneen, ja hänestä on tullut myös vapaamielisten ennen kaikkea vapaamielisten kannattama. Hän on suosittu myös demokraattisten johtajien keskuudessa eri osavaltioissa, sen sijaan hän ei ole vieläkään kovin suosittu muiden senaattoreiden keskuudessa. Ilmiö Bob Kennedy tulee varmasti vaikuttamaan vielä kauan Amerikan sisäpolitiikassa, mutta jatkuvassa kansallisen suosion huipulla ratsastamisessa piilee myös omat vaaransa. Koska Robert Kennedyllä ei ole valtaa toimia samalla tavalla kuin hän puhuu, hänen levynsä saattaa alkaa pyöriä paikallaan, ja jatkuvassa oppositioasemassa oleminen saattaa panna liikkeelle huhut, joiden mukaan Robert Kennedy asettaa omat etunsa kaikkien muiden etujen edelle, ja että hän haluaa hajottaa demokraattisen puolueen. Eräät ovat neuvoneet Kennedyä vetäytymään hetkeksi syrjään massojen näkyvistä ja tulemaan uudelleen esiin vasta jonkun ajan kuluttua. Näin hän on osaksi tehnytkin. Nämä ihmiset puhuvat nähtävästi persoonallisuuden kulumisesta, mutta toisaalta senaattorin valtavan suuri nuorten idearikkaiden ihmisten muodostama henkilökunta ei varmastikaan päästä levyä pyörimään paikallaan. Se, mitä Robert saattaa tehdä, on oman organisaation luominen ensin New Yorkiin ja sitten vähitellen muihin osavaltioihin joko vuodeksi 1972, 1976 ja niin edelleen, mutta ei vielä ensi vuodeksi, vaikka hän on edelleen suosituin demokraatti. Vaaleista puhuttaessa ei ole syytä unohtaa myöskään nykyistä varapresidenttiä Hubert Humphreya. Vielä 3 vuotta sitten Hubert Horatio Humphrey oli leijona sydäminen Amerikan vapaamielisten johtaja, laajalti ihailtu puhujana ja poliitikkona.
I ask the American people to be as considerate of those who seek to find the answers and the causes of poverty and the remedy, to be as patient and as tolerant with those who experiment in this area as you are with the doctors who experiment in trying to find the answer to malignancy and to cancer, cancer that will strike one out of every 3 in this audience and take the life out of 1 out of every 5.
Mutta kun Humphrey oli ollut aikansa varapresidenttinä, kongressissa kuiskailtiin, että hänellä ei ole vihamiehiä, mutta hänellä on enemmän entisiä ystäviä kuin kenelläkään muulla poliitikolla. Tällä hetkellä Robert Kennedy on valtaamassa niitä alueita, jotka aikaisemmin kuuluivat nykyiselle varapresidentille, nimittäin ammattiliitot, vapaamieliset intellektuellit, nuoret radikaalit, eli kokonaisuudessaan se niin sanottu vasemmisto, joka on operoinut demokraattisen puolueen siivellä. Tuskin ketään on säälitelty niin paljon kuin Hubert Humphreya, jonka nähdään hymyilevän kaikkialla, mutta jonka monet arvelevat olevan syvästi hämillään sisimmässään. Humphrey on kiertänyt jatkuvasti puhematkoilla ympäri maata puhuen presidenttinsä puolesta ja nykyisen hallituspolitiikan puolesta. Vaalimatkoilla hän puhui demokraattien sankareista ja marttyyreistä ja demokraattien voitoista ja tulevaisuudesta, usein sellaisella tunteella, että hänellä itselläänkin oli kyyneleet silmissä. mutta yksikään Humphreyn säälittelijöistä ei voi olla ihailematta häntä hänen uskollisuuttaan virkaa kohtaan. Yhdysvalloissa varapresidentti ei ole toinen presidentti, toista sijaa ei ole. Hän on pikemminkin presidentin erikoisavustaja, jonka tehtävänä on palvella presidenttiä tarpeitten ja tilanteiden mukaan, ja Hubert Humphrey on tehnyt juuri näin.